по їхньому потягові до матеріальної досконалості, що виявляється в нинішній архітектурі, та й не тільки в ній. Я бачу лише мимовільну заміну. Їм треба матеріальної досконалості, бо вони в духовній царині не почуваються чистими, безкомпромісними. Щоб мене не зрозуміли хибно, непокоїть не політичний компроміс, що, власне, і творить демократію, а та обставина, що більшість швейцарців уже взагалі не спроможні страждати від духовного компромісу. Вони шукають ради в тому, що беззастережно тлумлять у собі потребу величі. Та хіба звична, а тому дешева відмова від величного, отже від довершеного, цілковитого, радикального, кінець кінцем не веде також до занепаду уяви? Нездатність захоплюватися, повсюдна в цій країні байдужість, що відразу впадає в око. Це певні ознаки, що той занепад настане дуже швидко. «Обмежимося архітектурою», – каже Штурценеггер. «Ми заводимо розмову про квартал, що його вони звуть Старим містом. Думку залишити все так, як було за предків, берегти його як пам'ятку про минуле, я вважаю шляхетною. Та поряд, на певній відстані, треба будувати сучасне місто. Насправді ж, бачу, вони не роблять ні того, ні того, а крутяться між цими двома вирішеннями. Як я пересвідчився, талановиті архітектори-патріоти споруджують банки, біржі, крамниці, тощо десь у стилі 16-го, 17-го чи 18-го сторіч. Хитрі заходи. Щоправда, можна замаскувати залізобетон, як ганебний матеріал, плитами з пісковика, орнаментованими склепіннями і середньовічними еркерами. Але, здається, такий пієтизм важко поєднати зі зручністю, і те, що в них виходить, мабуть, жоден солдат негри, як проводить тут відпустку, не вважає за стару Європу. Та й чи самі вони вважають, що це стара Європа? Думка ж зруйнувати старі будинки і вузькі вулички, де мешкали їхні пращури, і звільнити місце під нові забудови, напевне, здалася б їм божевільною, злочинною. Повстала б ціла паперова буря протестів. Насправді ж, вони роблять ще гірше, псують місто своїх предків, не будуючи натомість нового, сучасного свого. Як так виходить, що таке туподумство, відразу помітне чужинцеві, не лякає тутешніх жителів? Штурценеггер не відповідає за спотворення старого міста, натомість він показує мені знімки своєї нової оселі в Ерліконі, околиці Цюріха, відомі у світі своїми заводами, що виробляють зброю на експорт. То садиба в стилі минулих, навіть давно минулих часів, із претензією на іделічність, якої насправді немає. Як мені пояснити Штурценеггерові, чому мені неприємно, коли я бачу таке? Будова дуже вишукана, дуже чиста, дуже солідна, проте навколо самі лаштунки. Щоб не сказати, що мені на його оселю гидко дивитись, я діловито питаю, чи Швейцарія має такі невичерпні простори, щоб будувати в цьому стилі ціле сторіччя? Мені здається, що немає. Що таке традиція? Що це таке? На мій погляд, уміння вирішувати проблеми своєї доби так само відважно, як предки вирішували їх свого часу. Усе інше – підробка, муміфікація. І якщо вони свою країну вважають за живу, то чому не захищаються, коли муміфікація прикривається патріотичними гаслами? Штурценеггер сміється. «Кому ти це кажеш? Я вже цілі роки громи вергаю. Правда, неофіційно. До того ж, наше старе місто – не єдине царство дурості. Він змальовує мені кілька інших будов, яких я, бувши в'язнем, не можу побачити. Він дуже бурхливо погоджується зі мною. На жаль, Я ж по довгій хвилі помічаю це, та причина його згоди – не однакові зі мною погляди, а зловтіха. Штурценеггер кепкує з головного архітектора їхнього містечка, якому проте, він сам признається, завдячує солідні замовлення. Чисто по-людському. З чужинцем, що особисто не знає їхнього головного архітектора, він здобувається на таку зухвалу відвертість, що аж самому йому приємно. Я ж, теж чисто по-людському, цікавлюсь не тією чи іншою окремою особою, а тільки загальним духовним станом країни, де мене ув'язнено. Я хочу пізнати натуру того, хто судитиме мене. Цілком природна потреба. Оскільки ми говоримо про архітектуру, то мене цікавить одне. Доки може дійти сміливість швейцарського будівника, доки він може заглядати в майбутнє серед народу, який, здається мені, любить не майбутнє, а минуле. Чи Швейцарія, питаю я Штурценеггера, має якусь мету, що сягала б у майбутнє? Зберігати те, що посідаєш чи посідав, конче потрібно, проте цього не досить. Щоб жити, треба мати якусь мету в майбутньому. Яка ж велика мета додає сміливості, надихає її? Яке ж прийдешнє робить її сучасною країною? Швейцарці одностайно прагнуть, щоб до них не прийшли росіяни. Але яка в них своя мета, коли не брати на увагу приход росіян? Якої форми вони хочуть надати своїй батьківщині? Що має постати з минулого? Який вони мають начерк? Чи є в них творчі надії? Їхня остання велика і справді жива доба, так запевняє мій оборонець, це середина 19 століття, так звані 48 роки. Тоді вони мали якусь програму. Прагнули того, чого ніколи ще не мали, і тішилися завтрашнім і позавтрашнім. Тоді Швейцарія мала історичне теперішнє. А нині має? Туга за позавчорашнім, що посіла тут більшість людей, просто гнітюча. Її видно з літератури. Наскільки наша в'язнична бібліотека репрезентативна, тобто відповідає смакові офіційних фундаторів. Більшість оповідань, і то, мабуть, найкраще, переносить читача в сільську ідилію. Селянське життя змальовано як останню фортецю щирості. Більшість поетів уникає метафор, що могли походити з власного досвіду мешканця міста, і якщо поле орано не кіньми, то хліб уже не має поезії. Здається, головний мотив швейцарської літератури – жаль, що 19 століття чим раз віддаляється. Так само і з офіційною архітектурою. Як невдоволено, як нерішуче вони змінюють розміри своїх міст, що дедалі зростають, як опираються тому зростанню, як жалкують, що доводиться їх міняти. Раз Штурценеггер каже: «Це все так, але візьмімо практично. Що я маю робити як архітектор, коли будівничі приписи дозволяють тільки 4 поверхи? Треба бути справедливим». На питання, хто складає ці будівничі приписи, він не відповідає. Натомість змальовує далі приписові перешкоди, що зовсім унеможливлюють модерне будівництво в містах. Я дізнаюся багато такого, що його не знав як чужинець, але так і не дістаю відповіді, чому ж вони не змінять приписів. Штурценеггер каже тільки: «У нас демократія». Я його не розумію. У чому ж полягають переваги демократичної конституції, як не в тому, що народ завжди має право по-демократичному змінювати свої закони, коли треба втриматися в нових умовах? От тільки чи народ хоче її змінювати? Я остерігаюся небезпечної думки, що демократія – щось таке, що не може змінитися, а так само і іншої, що мати таку волю, як предки, означає не зважуватись іти далі за них. Що таке реаліст? Шварценеггер без кінця торочить. Ідеї – гарна і потрібна річ, але треба бути реалістами. Що це означає? Правда, коли ми говоримо про романтичні триповерхові будівлі їхнього містечка, Шварценеггер як фахівець визнає, що стає все важче жити в стилі 19-го сторіччя і найбільше безглуздя – забудовувати невеличкий простір такими спорудами? Я знову допитуюся, які ж їхні ідеї? Історія не спиниться, хоч би як хотіли швейцарці. Як вони думають залишитись самі собою, коли не підуть новим шляхом? Прийдешнє неминуче. Якої ж форми вони хочуть собі надати? Адже бути реалістом не означає не мати ідей. Його усмішка, його міна веселої покори дратували мене вже задовго до того, як я врешті не витримав і скипів. Поки він розводився про особу їхнього головного архітектора і таке інше, обличчя в нього було поважне, аж бліде. А як тільки зайшла мова про ідеї, стало байдуже бадьоре. Так і видно черству незворушну душу. Он який, виявляється, той пан Шварценеггер, архітектор мого прокурора, Штіллерів приятель. На закінчення він кладе мені руку на плече і сміється. «Ти, друже, лишився такий самий, як і був». Я мовчу. «Аби що заперечувати? Аби руйнувати?» – додає він. «Знаємо тебе, непоправний нігілісте». У відповідь я просто зву його гузном. Брутальне слово, та хоч скільки я думаю, а не знаходжу кращого визначення таким людям, як пан Шварценеггер. Людям веселої покори, що не мають уже іншої мети, крім власної вигоди, що звуть нігілістами тих, хто ще чогось прагне. І тиба, він сміється далі, знову плеще мене по плечі і сподівається, що невдовзі ми зустрінемось у давній нашій півниці. Ти ж бо знаєш. Потім, уже лишившись сам у камері, я ще кілька разів проказую те незамінне слово. Такі типи, як цей Шварценеггер і як мій оборонець, завше псують мені гумор, через те я на них і лютий. Снилась Юлійка. Сидить у кав'ярні на якомусь бульварі, чи може на Єлисейських полях, з аркушем паперу та авторучкою, у позі школярки, що виконує завдання, і поглядом благає не вірити тому, що вона пише мені, бо пише вона з примусу, її очі просять звільнити її від того примусу. Сьогодні клініка. Сибіла, дружина мого прокурора, жінка десь років 35, брюнетка з блакитними, незвичайно ясними і жвавими очима. У своєму материнському щасті вона дуже гарна. Поєднання молодості і зрілості в одній особі. Жінки в такому стані немов оточені німбом, що чужого чоловіка радше бентежить. Обличчя в неї смагляве, вуста енергійні, і як вона сміється, видно такі зуби, що їм можна тільки позаздрити. На щастя, немовляти з нею не було. Бо, щиро казати, я при немовлятах не знаю, як поводитись. Вона сиділа на балконі в блакитному плетеному фотелі, коли старша сестра провела мене крізь подвійні, оббиті дерматином двері. Халат цитринового кольору, Нью-Йорк, 5-та авеню, був їй дуже до лиця. Вона трохи підвелася, зняла темні окуляри від сонця, а що сестра негайно пішла шукати більшу вазу, ми відразу лишилися самі. Через ті квіти я почувався якось безглуздо. До того ж вона знову почепила темні окуляри, і я не міг читати в її очах. Її чоловік, мій прокурор, люб'язно позичив мені 20 франків і я з'явився перед щасливою матір'ю з букетом косариків, що колихалися на довгих стеблинах і шелестіли в обгорці з цигаркового паперу.